في دعوان وناكسن دمان تمردقي استيال ميل كستوى تشوكتان باكونا سودة واضا يدعى الدعاوية الدولية لانتاف صماليا في وي ويدك السوغاري ساح واشنطن. وفي نهاية سنة تاريخ دون عيتاي اللي حدا بشأن نوفمبر سنة كلابا كوريا صدحي اللباطن وحن نقل دقي سنة سنة موجودة قاقابان اللي حيا تومن كي يسقال يا تومن كمي ترباني ولي وقودان بدون دون نقل سعوتان بقى يقى في ويا سوماني دات كم عطن نقل زال ساعد عفركة باري وحاية المامي سات الدبادي في نمو إذا عادنا وحال كان إذا كلا سعوتين دون أنا قوا عبد حكيم محمود شروع oo badan degistiyaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiye dunidana waxa kamida warbixinno ku saabsan daadad ku soo rogmaday meel kamida gobolada Soomaaliya
waxay ila arkayse ilaala ka dhanweeye suuqii waad aragtaan wuxuu noqday hata wabi lagu ma tilmaami karo badweyn buu noqday een xaafadihi awl suuqa markaa laga barakaco xaafada lagu barakac jiray biyo xaafadii bay galeen hadda dadkii waxay u barakaceen kor meeshii oo xoolaha daaq jireen oo bayi gududna ay halkaas la aaday nolosha dadka markaa guriyi way ka baxeen een roobka kor buu uga socdaa
waxa kalaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira dagaalka Israa'iil iyo Hamas ee ka socda marinka qasa
gabowga ta kale ee ugraanyane gabow
waxaan la qabsanay dhawaaqan gataalada laakiin kama walaacsan arintaas waxaan u galeenaa hooyga bambada laga galo ee dhismahan laakiin markan kuwani waxay ahaayeen argagixiso wadooyinka jooga gurigeyga hortiisa waxa ay ku hubaysnaayeen oo xirnaayeen darka ciidamada dadka qaarna waxaa soo gaaray dhaawacyo sababtoo ah waxay moodayeen inay yihiin liis ama askar Israa'iiliyiin ah markaas ay u soo baxeen oo ay dileen
way degistayaal warbixintaasina waxaad ku maqli doontaan idaacadda sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta ku celiyay in Mareykanku uu sii wadayo inuu diiradda saaro gobolka Indo-Pacifica ee goobaha laysu yidhaahdo xilli ay jiraan caqabada dunida kaga imanaya uu ka mid yahay dagaalka Israa'iil iyo Hamas isagoo ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada Ankara kadib markii uu soo gabagabooyay kulan qaatay 2 saacadood iyo badh oo uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa Blinken oo sheegay walow ay aad diiradda u saarayaan qulqulatooyinka ka taagan qasa ay si la mid ah u eegayaan shaqada muhiimka ah ee ka socota aagga la isku yiraahdo Indo-Pacific iyo waliba qaybaha kale ee dunida si loo horumariyo danaha dowladda Mareykanka. Mareykanka ayaa mas-uulkan diblomaasiyadda ugu sarreeya waxa uu magaalada Tokyo gaari doonaa 3 berri soo uga qayb galo shirka iyo waliba wadahadallada laba geesoodka ah ee ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka la isku yidhaahdo G7. Hogaamiyaasha dalalka Shiinaha iyo Australia ayaa soo dhaweeyay horumarka ka yimi sanadkii la soo dhaafay ee xiriirka labada dal, iyagoo sidoo kalena xoojiyay muhiimadda ay leedahay inay ka wada socdaan waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin sida gaashaandhigga. Ra'iisul Wasaaraha dalka Australia Anthony Albanese ayaa sameeyay booqashadii ugu horreysay ee uu ku tago dalka Shiinaha muddo 7 sanadood, taasoo calaamad u ah sida uu xiriirkoodu yahay iyo weliba sida ay u bilaabeen inay xasiliyaan. Shiinaha ayaa suuqa ugu weyn ee uu leeyahay dalka Australia, iyadoo uu qaaday qaar ka mid ah xayiraadihii saarnaa wax soo saarka dalka Australia kadib markii kulankii ugu horreeyay uu ra'iisul wasaaraha dalkaasi Australia Albanese oo bishii Noofambar ee sanadkii 2022 jasiiradda Bali ee dalka Indonesia uu kulan kula yeeshay hogaamiyaashiina Xi Jinping. Ugu dambeyntiina rag u baysan ayaa subaxnimadii hore maanta dalka Cameroon rasaas ku furay dad hurday oo ku sugnaa magaalo ku taala galbeedka dalkaasi, iyagoo halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof sida mas-uuliyiinta maxalliga ah ee deegaankaasi ay sheegeen. Kooxda weerarka soo qaaday ayaa sida oo kale dab qabadsiisay magaalada Mamafe, sida uu sheegay madaxa maamulka deegaanka Manyu. oo ah magaalo ku taala koonfur galbeed ee dalkaasi, oo sidoo kale waa magaaladaasi in ka yar 50 km u jirta xadka uu la wadaago dalkaasi Cameroon waddanka Nigeria. 7 qof ayaa isbitaalka la dhigay iyadoo ciidamada amaankuna ay halkaas baaritaan ka wadaan, sidoo wakaaladda wararka Reuters u sheegay. Fiyanga Makala oo ah mid ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka, mana jirtay ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi halkaas ka dhacay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownayo toddobaadkan, meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ayaa waxaa saameeyey daad xooggan oo ku dhuftay amaba ku soo rogmaday halkaasi. Daadkaasi oo ay qaramada midoobay sheegtay in ay ku barakaceen dad ka badan 113,000 oo qof. Daadkan ayaa dhibaatooyinkii u dambeeyey ay u geystay magaalooyinka waaweyn iyo weliba tuulooyinka ku teedsan webiga gobollada Jubbooyinka. Wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Kismaayo.
roobabkan mahiigaanka ahi ee ka da'aya deegaanada Jubbaland ayaa saameyntii ugu badneyd waxa ay u geysteen kumanaan ka mid ah dadka degan hareeraha wabiyada iyo degmooyinka qaar ee wabiyada aanu marin, kadib markii daadad xoogan ay ku soo rogmadeen gudahaan degmooyinkaasi. meelaha ugu badan ee qasaaraha dhimashada iyo sidoo kale burburka hantideed ay ka geysteen fatahadahaasi waxaa ka mid ah degmooyinka Jamaame, Dobley, Baardheere, Bu'aale, Saako, Luuq, Doolow, Garbahaare, Buurdhuubo, Ceelwaaq iyo deegaano kale oo ka tirsan Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado, iyadoona ay gabi ahaanba istaageen isu socodkii dadka iyo gaadiidka ee degmooyinkaasi. waxaana gabi ahaanba go'doonsan degmooyinkaasi oo aanay gelin gaadiidka shixnadaha ganacsiga sida ee ku wajahnaa degmooyinkaasi kadib markii ay go'een dhammaanba wadooyinkii geli lahaa degmooyinkaasi. dadka ma aanay helin gurmad bini'aadamnimo oo ka yimid dhinaca maamulada iyo sidoo kale dowladda dhexe, waxaana jira dad ku go'doonsan magaalooyinka qaar sida Baardheere, Ceelwaaq iyo Luuq oo gabi ahaanba ay fatahaaddu si weyn u saameysay kadib markii ay ku rogmadeen daadad xooggan degmooyinkaasi. dadka deegaanka ayaa ku waramaya in haddii aysan helin gargaar bini'aadamnimo ay halis ugu jiraan in cudurro iyo gaajo ay u dhintaan dadka ay fatahaadaha saameynta xooggan ku yeesheen, kuwaas oo degmooyinka iyo meelaha kale ee wabiyadu ay ku fataheen ku go'doonsan.
waxay ula arkaysa ilaalo ka dhan weeye suuqii waad aragtaan wuxuu noqday, xataa webi laguma tilmaami kara, badweyn buu noqday. xaafadihii awal suuqa marka laga barakaco xaafadaha lagu barakici jiray biyo xaafadii bay galeen. hadda dadkii waxay u barakaceen kor meeshii oo xoolaha daaqi jireenoo bayihi gaduudna iyo halkaas la aaday. nolosha dadka marka guryihii way ka baxeen, roobka kor buu uga socdaa, kanaacadii iyo maaragtay waxay cayayaankiiba cunahayo. xaaladda dadka aad bay culus tahay, waa in loo soo gurmado dadkan walaalahood weeye, aad bay u rafatiin. waxay u baahan yihiin dadkan in gurban loo sameeyo, waxay u baahan yihiin sisiyeri u baahan yihiin, bacay u baahan yihiin, raashinku waa ka biyoobay.
maxamed xuseen alqaadi, gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Gado oo ku sugan degmada Baardheere ee gobolka Gado, ayaa sheegay in xaaladda dadka fatahaadaha ay barakiciyeen ay gaartay in gurmad doomo lagu gaarsiiyo, balse ay u baahan yihiin haatan doomo iyo sidoo kale diyaarado in dadkaasi gurmadyo bini'aadanimo lagu gaarsiiyo si loo badbaadiyo nolosha dadkaasi oo ku goodoonsan dhulka magaalooyinka ka baxsan.
totally wax ganacsi ah oo cunno ah oo dadka u imaan kara ma jiro. wadooyinkii oo dhan hadee way xirin yihiin. dadkan gobolkan waxay wax ugu imaan jireen Muqdisho iyo degmada Kismaayo, labada meeloodna wax baabuur oo dhaqaaqi kara ma jiraan. waxaan ku baaqayaa guud ahaan awalan in shacabka gobolkan ay iscaawiyaan oo ganacsatada iyo cidda wax haysato dadka tabaalaysan la garab istaago. gurmadka ugu horeeyana waxaan codsanaynaa maadaama dadkii ay kala xirin yihiin doomihii maamilka ahaa la isticmaalayna ay gacanta ka baxeen, horta in doon loo keeno, doomo loo keeno. saniyan in dadkan wax ay cunaan iyo wax ay maaragtay ka dhigtaan nolol in loo sameeyo.
wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Dhiriq ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyay xaaladaha ay sababeen fatahadahaasi waxaana uu faahfaahinayaa sida dadka degmooyinka wabiyada ay ku fataheen uu u saameeyey fatahadahaasi ka dhashay roobkii mihiigaanka ahaa ee ka da'ay maalmihii lasoo dhaafay deegaanada Jubbaland
degmooyinka xalay meel qaybo badan oo ka mid ah gobolka Gedo waa ka da'ay xalay oo dhan wabigu waa fatahay oo waxa weey fatahadii wada laga soo bilaabo doolo ilaa laga yimaado goweyn meel kasta waa ka fatahay oo awey gabiyadu jabsaday daadadka iyagana sidaas oo kale deegaamaha roobku ka wadiin oo xataa baadiyaha oo laga yaabo roob ka yaryahay bay biyo soo xawaya fatahadu saameynaysa oo biyo iska socda khasaaraadu fara badan oo runtii waxa weeye yaraanta muddada hadda uu waxa weeye roobku daayay iyo maalmaha markaas fiiriso aad bay runtii u kala weyn yihiin waxaa la dhihi karaa dhammaan deegaamada Jubbaland oo dhan degmooyinkeedu waa xawaya roobkaasi iyo fatahada weliba meelaha uu mara uu saameeyey dhimashaa jirta 12 qof gaadhaysa oo gobolka Gedo ilaa 9 ka mid ah ilaa 10 ka mid ah gobolka Jubbada dhexe dhaawac badan baa jira barakacaadu fara badan baa jira almost dad gaadhaysa 100 kun xawaye kor u dhaafaynin xawaye 100 kun ka badan baa xawaye ku barakacay
dowlad goboleedka Jubbaland ayaa toddobaadkan waxay sheegtay in dhibaatooyinka fatahadaha ay geysteen ay gaareen heer awooddooda dhaafsan kadib markii ay kordheen tirada dadka fatahadaha ay saameeyeen oo maamulku uu sheegay in ay agabyo kala duwan oo gurmada ay gaarsiiyeen intii awooddooda ahaydna ay dhaaftay sida uu toddobaadkan uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud lugu dheere oo baaq u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale hay-adaha deeq bixiyaasha
dowlad goboleedka Jubbaland inta kalaankeeda waa gurmatay waxay gaarsiisay deegaanaas waa gaarsiisay haddii noqon lahayd jawaano lagu mooso biyaha webiga haddii noqon lahayd cunto gargaar oo degdeg ah haddii noqon lahayd dawo laakiin waa awooddeenna aad iyo aad uga badan tahay dhibaatada dhacday waxaa mar labaad mar saddexaad ugu baaqayaa in la gurmad bini aadanma la soo gaaro degmooyinka Dhoobli Afmadow Ceelwaaq Beled Xaawo Garbahari oo roobabka daadadka qaadeen
tan iyo markii ay ka corteen gobolada Jubbaland roobabka deerta ayaa waxaa ka dhashay daadad xoogan kuwaasi oo ay akal hore ay shaaciyeen mas-uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland in ay dadku ka digtoonaadaan roobkaasi oo laga cabsi qabay in daadad xoogan ay ka dhashaan balse dadka oo degniintaasi aan u dhegan ugulaan ayaa sababay in ay dhibaatooyin kala kulmaan fatahadahaasi ka dhashay roobkii mihiigaanka ahaa ee gobolka ka cortay Aadan Maxamed Salaad V O A magaalada Kismaayo
dhinaca kalena magaalada Gaalkacyo waxay yana saameeyey daad ka dhashay roob xoogan oo ka da'ayay magaalada labadii maalmood la soo dhaafay wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Saaq ayaa isaguna warbixintana noo soo diray
qaar ka mid ah bulshada magaalada Gaalkacyo ayaa marti ku eedulaydiyada magaalada Gaalkacyo kadib markii uu saameyn ku yeeshay roobabkii xoogganaa ee ka daay Gaalkacyo ka oo biyo dhigay xaafadihii ay deganaayeen isla markaana burburiyay qaybo ka mid ah guryihii ay ku noolaayeen inkastoo roobabka ay ahaayeen kuwa aad u xoogan haddana ma jirin khasaare dhimasho oo ay geysteen hayeeshee xaafadaha qaar ayaa burburay waana sababta ay dadka uga barakaceen xaafadihii ay deganaayeen maamulada gobolka mudug ee galmudug iyo Puntland ayaa wada dadaalo wax looga qabanaya saameynta biyaha iyo barakaca bulshada xaafadaha Gaalkacyo qaarkood maamulka gobolka mudug ee Puntland ayaa kulan degdeg ah la qaatay hay'adaha ka howlgala magaalada Gaalkacyo waxaana kulanka looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa xaaladda ka jirta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gudoomiye ku xigeenka gobolka mudug ee Puntland Maxamed Xasan Walloore ayaa kulanka kadib warbaahinta uga warbixiyay
maanta waa maalintii labaad oo shaqada xawliga wadno xafiiska maamulka gobolka maanta waxa ka dhacay kulan aad u ballaaran ay isugu yimaadeen maamulka gobolka iyo isdhowayaasha degmada iyo hay'adaha kala duwan oo inta uu iska internationalka gobolka ka howlgala anagoo iska wareysanaynay arintii baaxadda lahayd runtii Gaalkacyo ka dhacday 48 saac oo la soo dhaafay oo daadadkii roobabku keeneen oo arintii maqaadiyada Ilaahiga ahayd oo Gaalkacyo ka dhacday iyo booliyeyn la furo oo dowladda iyo ciidamada booliska oo shaqeynaya gacan lagu siiyo sida saalaalinta iyo ciidamadu sheegayaan roobabkan ee ku jira Gaalkacyo ilaa galabta ilaa caaway iyo wiigaan dhexdiisaba waxaan rajaynaynaa in la taxadaro meelaha bulaacadaha iyo meelaha biyuhu u badan yihiin iyo guryaha jilicsan laga taxadaro anagu inta karaankeeda ahna waa dadaalaynaa shaqo xoog leh insha allahu socota meel kastoo aan islaanahay waxbaa ka jirana waxaan rabaa inaan si degdeg ugu hawlgalno lambar baa samaynay si emergency ah loola soo xariiro oo ay dadku la soo xariiri karaan markay culays dareemaan oo haween iyo maalinba aan heegnanahay inaan dadka caawino inagoo isku duuban oo gobolka iyo degmada gaalkacyo ay hogaaminayaan waa mahadsan yihiin dadkii nala shaqeeyey xaaladda dhacday waa xaalad dabiici ah oo runtii ay roobabku keeneen sidii hore loo saadaalinayey waxaad moodaa dadka qaarkood mararka ay hadlayaan inay ka dhigayaan waxyaalo caada ah ama ay dadku keeneen hadda waxaa dhacday qof dhibanaya haddii la arko in la isku dayo in la suuro xumeeyo ama siyaasad la dhex geliyo maantay maahan waxa gaalkacyo ka jira maalinta la siyaasadayn lahaa ama dad mucaarada ama dad kale ay ugu faa'iidaysan lahaayeen maslaxada ayaga u gaara gaalkacyo maanta taas uma baahna gaalkacyo dadkeeduna waa ku filan yihiin dowladduna waa ku filan tahay ciddii taageero iyo garab istaag u haysa dhibta dhacdayna waa soo dhaweynaynaa ciddii dhallanteed ka dhigaysa oo dhexgelinaysa waxyaalo runtii aan munaasib ahayna waxaan leenahay maantay meesheedii ma aha mana la eka
qaybaha bulshada iyo maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa kulan ay qaateen looga hadlay dhibaatada ka dhalatay roobabkii gaalkacyo kadda ay waxaana labada dhinac ay isla qaateen sidii loogu gurman lahaa bulshada ka barakacday xaafadaha gaalkacyo qaar ka mida dadka uu saameeyey roobabka ayaa ka warramaya xaaladooda
gaalkacyo xaaladeedu saaka caadi ma aha dadka gaalkacyo saaka guryuhu waxa weeyaan waa dhowr nooc waa guri dumay iyo guri ma garanaysaa ii sheeg biyihii soo galeen iyo qof wadnaha farta ku haya intaas u dhexeeyaan dadkii dhamma waladaad gureeyey ilaa xalay gurmidaan ku jirnay hadda waxa weeyaan in badan oo ka mid ah bannaankay u baxeen inta kalena waa sidoo kale dadkii ilmihii gacmahay ku qaadeen
ilaa hadda xaafadihii magaalada waxaa laga badbaadinayaa dadkii iyo xoolihii guryihii waa wada dumeen korontada shididdeeda waxay keenaysaa dhibaato biyaha inay koronto noqdo oo magaalada dhan ay halakayso darteed waxaan la xaqiijinayaa fiilooyinka iyo tarasoomarada iyo korontada markay seef noqotona waa la sii deynayaa hadda waxaa lagu jiraa in la badbaadiyo dadkii iyo duunyadii xaafadda garsoor ilaa xaafadda halwadaa qayb ka mid a guryihii waa dumeen dhulka ku dhaceen marka waxaan leenahay maamulka degmada wuu shaqaynaya waa dadaalhayaa waxaan leenahay dadka oo dilaykuun u dhashay reer gaalkacyo oo dilaykuun ilaahay wax siiyey inay dadka maatada oo guryuhu ku dumeen inay u yimaadaan la qaybsadaan nolosha
roob aada u xoog badan oo wuxuu aad ka dadambeeyey aad iyo aad buu biyaha u dhigay guryo waa dumeen
waxaan u baahannahay oo insha allahu rabna dadka inaan ku wacyigelinno maleh wax kale laga badbaadin kara maleh waxaan rabnaa dadka maatada dan yartaa qofba qofku kaga roon yahay qofkii xoolo u dhiibi kara iyo bannaanka loo saaro guryaha dumay insha allahu dad badana wax gaareen biyuhuna aad iyo aad u buux dhaafiyeen waxaanu rabnaa insha allahu qof walba inaan isku gargaarno oo qofkii qof miskiina intuu qabto bannaanka loo saaro insha allahu dadka oo laga bixiyo biyaha
waxaa xiran qaybo ka mida goobaha waxbarashada ganacsiga suuqyada gaalkacyo iyo xaafadaha qaarkood waxaana jira dadaallo ay wadaan qaybaha bulshada iyo maamulada gobolka oo lagu doonayo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada ka jirta gaalkacyo weli waxaa gaalkacyo ka da'aya roobabkii saamaynta ku yeeshay nolosha iyo isu socodka gaadiidka bulshada gaalkacyo kaa oo bulshadu ay cabsi weyn ka qabto in mar kale uu saamayn kale ku yeesho xaafadaha qaarkood cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
geesta kalena daada kusoo rogmaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ayaa sidoo kale saameeyey nolosha dad fara badan waxaa kaloo xidhmay isu socodka meelo badan oo magaalada ah mukhtaar maxamed catoosh ayaa isaguna warbixintan nooga soo diray baydhabo
daadad xooggan ayaa soo galay xaafadaha magaalada baydhabo qaar ka mid a dadka shacabka ayaa ka barakacay xaafadihii ay deganaayeen kadib markii guryahoodii ay biyo xooggan galeen isu socodka gaadiidka ayaa gaabisaa maanta waxayna xaafadaha qaar noqdeen kuwo kala go'ay oo aan laysku socon karin dadka barakacayaasha oo waa dad aad u nugul ayay aad u saamaysay daadka roobka waxaana xerooyinka barakacayaasha gale biyo xooggan oo baabiiyey guryihii ay deganaayeen oo ka samaysnaa aqallo cabdi cabdulaahi isaaq oo ka mid a barakacayaasha magaalada baydhabo ayaa sheegay inay ku sugan yihiin xaalad bini'aadannimo oo aad u adag
mbatamoga وبعض الرباتين يشوف يعني ثم ثمين رئيس يسقى عارين من الدنيا وني والله كرس وهم لا أو ميري تسليم برا رأي ثم ميري والله كرس وهم لا الدنيا عند ميرو وما لناس بكار ميري دفنين بهاين يلون أتفرد رأي نام بس على رأي نبي أن بوا أن تجيء قمة يبات اليوم نهاين سيل برا رأي ثم ميري بحوس عن يد أم بدوي دفتر على ويناس ما تحوس عن إنيس عن إنجيل يدو سما فلك أون بيدو أم بحوس عن بس كشان يا إني أني إنجيل نو or hampun daro for fail one daro leo sa emergency af yo talatio wario amba pintostan de benderase wario ai leo shifose yon inta o yamba ala mau el kasta wario nomba no
wara wa gate wara kar shigale
ale ma de sie sai bar haite an garan rapun wa pop inkit bar ya da fain iga de na tuli bin flow bin ma mer wara kar san mele
tadwina far badana ya isugo so bahay qaar kamida buduuyinka magaalada si ay u daawadaan qulqulka biyaha. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa shacabka uga digay inay tagaan goobaha sida aadka ay biyaha uga socdaan. Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa ciidanka faray inay shacabka ka reebaan meelaha biyaha xooggan ay ka socdaan si aysan biyaha u dafin dadka nugul.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Hiraab Fayle walingeega TV-ga Koonfur Galbeed wasaaradda faafinta dhatee ka taala Hamboobada in wargelin yar aan doobno umataano meel kastiyo roogan wali ogtiina wali jaray fatahada fara badan oo deegaanadan roobkii nicmada Ilaahay sheenay sababaha ay jira wali fadaanayna bof kasta oo ciyaal iyo lan nugul ah in nahanin bana meelo biyo badan ku socda buundooyinka gaar ahaan hiraabta wali aragaan ee magaalada Baydhabo dadkii dhan wali hanbeena buundooyinka in iyo fiisada wali sawu kortay mararka qaar markii isan fiidadaan in biyooga say dadfaan sawu korto dadka isku mid ma ah dhalinyaro yar yar jarta ciyaal yar yar jara waalidiin jara oo nugul wali codsadaan marka podcasting ee distrogu ciyaalka la reebo meel ugaasay nahnin ban saaso kale ciidamada amniga wali amrinyina in dadku ku reeban meelo noocaas oo kale oo khatarta leh soo dadkaasi khataranin galna nicmada Ilaahay sheeni wal oo meela raayisi Ilaahay sheeni ibn aadam reebo kor laakin dadaalana nafarig degmo kasta oo bii baxdaas ku socoto oo degmooyinka Koonfur Galbeed ee dhan wali masuuliyiinta iyo hay'ado amniga waajibaad shona ay faraane in dadkaasi bal meelo khatarta lokula dardaarmo lokula hadalo dadka wacyigelin lan soo bii ilaabta buundadan afshirka ay iyo buundadii kala buunduwiinti baydawa dadka damaashadahan isku baxay ciyaalkii iskooladii hoobada aragto dad badan wali kaleena booli u bii wado arage wali khatar lan ka jareeha biyoogi booli banti handeerna i dhatan ba bii socdaan marka wali codsadaan ciyaalka in la reebo ayaal ciyaal way dhalinyaro u lan reebo kormale waalidiinta reebo korta in idoo ka reebana ayaa codsadaan hay'ado amnigana waamirti iyo biyaayan meel ugu yahay halku wareegdo erraan in khatar halku wareegdo erraan in la ku wareegdo oo awaamirtaas lagu gaansamayo rajeeyan saaso kale dadka baawurtu wadadu oo si handalaneen soo daawayoono mararka qaar wali rajeeyan meel la ka araga askari booliis ee surum oo halku wareegdo erraan in la xishmeeyo luku wareegdo khatartaas iyo la badbaadiyo naf badan oo baawreeyta wado ama naf badan oo socdaas iyo la badbaadiyo fariintaas yar oo amniga ee jeega saabsan yahay fadaan in uu siin la wadaagno eedan ma santiin waleena rajayne naxmada Ilaahay niishane Ilaahay in ka shukriino meelo khatarta lana uu ku wareegno eedan ma santiin salaam aleekum raxmatullaahi wabarakaat
xaaladda magaalada Baydhabo ayaa akiran waxana cabsi laga qaba hadii roob kale idaan in khasaaraha fatahaadu ay sii kordhi karaan degmooyin kale oo gobolka Bay ka tirsan ayaa laga soo sheegayaa fatahaad xoogan oo roobka dheerta ay sababeen waxaana degmooyinkaasi ka mid ah Bardaale, Qansax Dheer iyo Buurakaba. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Isla wararka roobka ayaynu dhageystayaal ku jirnaaye dhinaca kalena qaramada midoobay ayaa ka hadashay dad ay sheegeen inay ku soo inay go'doomiyaan aan ilaahay kumanaan qof qoraala ka soo baxay xafiiska isuduwaha arrimaha gargaarka ee qaramada midoobay waxay isaguna inoo soo koobayay Maxamed Culaad Xasan.
Sida uu sheegay xafiiska isuduwada kaalmooyinka ee qaramada midoobay ee marka la soo gaabiyay la yiraahdo OJA kadib roob mahiigaana iyo daadad ay soo rogeen oo ugu dambeeyay gobolka Jabooyinka kumanaan qof ayaa go'doon ku jira. Roobabka culus oo soo bilowday bishii la soo dhaafay ee October ayaa sare u qaaday heerkii biyaha wabiga Jubba, taasoo keentay in wabiga uu karkaarada jabsado oo uu u fataho tuulooyinka iyo magaalooyinka uu wabigaasi maro. Sida ay sheegtay qaramada midoobay xafiiskeeda isku duwidda gargaarka Oja, magaalada Luuq ee gobolka Gedo dad gaaraya 2400 oo qof ayay biyuhu go'doomiyeen. Qaramada midoobay waxay sheegtay inay socdaan dadaallo ay wadaan mas-uuliyiinta degmada iyo dad gurmad sameynaya oo ay ku doonayaan inay kasoo badbaadiyaan ama ay go'doonka kaga soo saaraan dadka ku xaniban meelaha ku dhow wabiga. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay, 8,400 oo kalena way ku barakaceen daadadkan guud ahaan ku rugmaday meelo ka mid ah Soomaaliya. Xoogga roobabkan iyo fatahaadda ayaa soo bilowday bishii la soo dhaafay, waxayna saameeyeen magaalooyinka waaweyn oo ku yaala laga soo bilaabo gobolka Bari ee Puntland ilaa iyo Jubbooyinka. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Awes Jaamac ayaa sheegay in daadadkan oo sidoo kale si weyn u saameeyey maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay sababeen qasaare xoogan. Waxa uu sheegay in xaaladdu ay halis tahay, isagoo ka codsaday beesha caalamka in gargaar degdeg ah lala soo gaaro dadkaasi ay daadad ku saameeyeen. Soomaaliya ayaa waxay wajahaysaa roobab ka culus kuwii caadiyan uga di'i jiray kadib markii ay kasoo baxday abaartii ugu xumayd ee soo marta muddo 4 sanadooda, taasoo malaayiin qof qarka u saartay macluul. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo FAO ayaa iyana ka digaysa in daadad xoogan ay harqiyaan meelo badan oo Soomaaliya ah, iyadoo si gaara farta ugu guday gobolka Gedo.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Colaad Casan oo warbixintaasi noo soo koobayey. Haatanna Somaliland. Somaliland ayaa u digtay beeralayda iyo weliba xoolo dhaqatada gobolada Somaliland. Wasiirka ama u digtaan ilaahda wasiirka beeraha Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa sheegay in ayaxa uu kasoo gudbay dhinaca Yemen, haatanna uu soo gaaray dhulka xeebaha. Warka waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Cakulle.
Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo la hadlayay warbaahintu waxa uu sheegay in ayaxani uu yahay mid qaangaare kana soo gudbay dhinaca Yemen. Waxa uu sheegay in durba uu soo gaaray xeebaha Soomaaliland isagoo beeralayda iyo xoolo dhaqatadana uga digay khatarta uu ayaxaasi keeni karo haddii aan laga hortegin.
Waxaynoo iimi hadda ayax maxayde qaangaara ayaa soo gudbay oo la yidhaahdo Swam Lost. Ayaxa qaangaarka waxaan aanu doonaynaa inaanu la wadaagno warbixintiisa dhammaan reer miyiga iyo beeraleyda iyo tuulooyinka ku teedsan xeebaha dalka. Ayaxa aad arkaysaan, waxaanu jecelnay inaad nala soo wadaagtaan haddaad astaan ayaxa oo labada dhinac yalow tahay huruud ay tahay aad aragtaan waa ayixii waxyeelada, waana adults markaa waa qaangaar. Marka inaad nala soo wadaagtaan hadda wuxuu ka bilaabmay oo uu yimi xeebaha Selal iyo Awdal, waxaana uu soo marayaa ama uu maray meelaha la kala yidhaahdo Ceelgaal, Krooley, Kalowley, Gargaaro Bari. Hadda wuxuu fadhiyaa oo aan hadlayo meesha la dhahay Cabdigeedi, waa marka xeebaha maxayde Galbeed laga hadlayo. Halkaa uu fadhiyo ugxanta ku beeraa, ugxantii buu gelinayaa, waa meelaha ugxanta u dhigtana.
Wasiirka beeraha ayaa farta ku fiiqay in hadda deegaanada uu ayaxaasi ku fadhiyo ugxanta dhiganaya.
Ugxantaasu 2-3 isbuuc ilaa 4 isbuuc bay ku dilaacdaa. Markay dilaacdo, marka waa in loo diyaar garoobaa, la dul taagnaadaa. Markay hesho xaalad wanaagsan waxaan uga dan leeyahay waa markay hesho cadceed ama kuheer kul gaaraya ilaa 30°C ama roob badan, biyo badan, labadaa hadday hesho waa xaalad wanaagsan oo u wanaagsan ayuxu inay koronkortiisu dhaqso u dilaado. Haddii aanay xaalad wanaagsan helina, waxay qaadataa ilaa 5 bilood inay ku dilaacdo, ilaa 6 bilood ugu bannaan ama ugu yaraan 5 bilood ama 4 bilood ayay ku dilaacdaa. Marka waynu la soconaa dhaqdhaqaaqiisa. Wax hadda alaamigo weyni ma jiro, khatar weyni ma jirto, laakiin waa digniin hadar leh oo aynu ay xiino bilaabmay si aan uga hortagaynana inaanu fulugeeda samayno. Dhinaca berbera xeebta gobolka saaxil iyada wuxuu ka joogaa hadda dhinaca galbeed ee berbera dusheedaba ah. Waxaanu maxayde u soo bixi karaa xaggan koonfurta iyo buuraha oo ah xagga beeruhu inugu yaaleen sida laasadacwo kale iyo daragoodloo kale iyo hareeraha ku hareereysan biyo quure iyo bixin meelahaas u soo bixi karaa markuu xeebta hadda ka soo baxo.
Wasiirka beeraha ayaa farta ku fiiqay tallaabooyinka ay wasaarad ahaan qaadayaan si markaasi looga hortago inta aanu waxyeelo geysanin ayaxan oo hadda aanay khatartiisu weyneyn ama muuqanin.
Waa diyaargarow, aynu u diyaargarowayno xukuumad ahaan, wasaarad ahaan iyo beeraleyba. Ka wasaarad ahaan diyaargarowgay waxa weeyaan inaan ku diyaargarowno. Waxaanu haynaa dawooyinkii oo dhan waa noo diyaar, gaadiidka waa noo diyaar, shaqaalihii maxayda ka shaqaynaya ama buufinta ee gurmadka ahaa waa diyaar. Waxaanu isticmaalnaa laba dawo oo midi tahay dabeeci, taa dabeeciga waxaa la dhahdaa metro haysam. Waa dabeeci, waxa weeye waa wasaaradda haysa, waa buufin, waana maxayday sun maaha dadka iyo xoolaha iyo beeraaba waxyeelaysa. Waa sun loogu talagalay inay buufiso uun ayaxa oo ay disho. Waxa kaloo aanu haynaa dawo kale oo lanada IGR, waa inoo diyaar, iyaduna baabuurta lagu shubayaa, haamaha baabuurta lagu shubayaa, halkaasaa laga howlgelayaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Baaqyada caalamiga ah ee ku aadan xabad joojinta laga hirgeliyo marinka qasa ayaan weli suurtagelin, taasoo keentay inay sii yaraadaan amaba la waayo shidaalka, cuntada, dawada iyo weliba biyaha nadiiftaa. Warbixinay xaaladda bini aadamnimo ee qasa ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
In ka badan kala badh dadweynaha marinka qasa oo gaaraya ku dhowaad 2 milyan oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii, iyadoo in ka badan 700 oo kun oo barakacyaal falastiiniyiin ah ay gabaad ka dhiganayaan dhismayaal ay maamusho Qaramada Midoobay, sida ay sheegeen hay-adda UNRWA iyo xafiiska bini-aadantinimada ee Qaramada Midoobay ee OCHA. 10,000 oo kale ayaa ku jira isbitaalada iyo kaniisadaha. Xarunta hay-adda UNRWA ee koonfurta Qasa waxaa buuxdhaafiyey dad barakacyaal ah mana qaadi karto kuwo cusub. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta ee UNRWA ayaanan hadda awoodin in gargaar ay siiso dadka barakacyaasha ah ee ku nool waqooyiga Qasa oo ah diiradda howlgallada dhulka ee Israa'iil oo ay ballaadhisay tan iyo wixii ka dambeeyey Oktoobar 7-20-keedii. Israa'iil ayaa ugu baaqday dadka rayidka ah ee ku nool waqooyiga Qasa in ay u barakacaan koonfurta si ay ammaankooda u badbaadiyaan, iyada oo dadka loo qabtay ilaa iyo 5 bisha oo ku ekayd maalintii shalay. Kormeerka Qaramada Midoobay ay dhulkaasi ku tirtay ayaa muujinaya in dad ka yar 2,000 ay amarkaasi fuliyeen. Dhinaca kale, in ka badan 3 meelood oo meel 5 iyo 30 isbitaal ee Qasa ayaanan shaqaynaynin, iyada oo sababtu ay tahay shidaal yari daran oo soo food saartay, taasoo keentay in la waayo koronto lagu shaqeeyo, sida ay sheegtay Hay-adda Caafimaadka Adduunka ee WHO. WHO ayaa sidoo kale diiwaangelisay ugu yaraan 39 weerar oo ka dhacay Qasa ilaa iyo markii isku horimaadku u bilowday. Weeraradaasi oo dilay 16 shaqaalaha caafimaadka ah oo markaasi shaqada ku jiray, iyadoo sidoo kale la burburiyey 28 gaadiidka gurmadka degdega ee ambulanska loo yaqaano. Gargaarka oo ah mid ay aad ugu baahan yihiin dadweynaha ku nool marinka Qasa ayaa la sii marsiiyaa xadka Masar oo ah marinka keliya ee u furan, taas oo dib u bilaabantay 12-kii Oktoobar. Ugu yaraan ilaa iyo hadda 450 baabuur oo gargaar ah ayaa galay Qasa. Sidoo kale, dadka reer Qasa ayaa waxaa soo food saartay biyo la'aan daran. Mid ka mid ah 2 warshadood oo biyaha badda sifeeya oo milixda ka sifeeya ayaa loo xidhay shidaal la'aan, iyada oo kuwa kale ay ku shaqaynayaan heerarkooda ugu hooseeya, sida uu sheegay xafiiska isku duwidda howlaha bini-aadanimo ee Qaramada Midoobay ee OCHA. 2 ka mid ah 3 dhuumood oo biyaha ah oo ka yimaada Israa'iil ayaanan shaqaynaynin. وفشدة كلية كشق يساق الزه أياه ولي مدان أودين إن أي شيء دو سرّانها صوبته أه كرنتو يشد على أن ترتى أوجد كوب يتبان قواد أو روتى لوجود أو موفوين أه أيها لوجود قرعي ورضا إسرائيل كيد كرنتو ده مهم كقزة أو أي كجيران بريسك أي سليدة أي وحا أي كل ويهين إن أي نمادان مدو سدح مالمود قدهود أه سيدا أي شاكتاي هاي أدع عن تدا أدونك كوحا قرقارك أي شاكي إن سيدالك سيدك دك أهلوغ بهاي هاي لكن قريتانك سيدالك أي ولي ممنوعك أه إسرائيل أو شاكتاي إن لووي عنك روح حماس أو سيدا أي شاكين أو أديك سنكرتا الرمو ملتري
adi ada yudigistiyaal mahadsan yahay Hussein Baraadan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo qirtay wakaaladda wararka ee Reuters. Dhinaca kale wasaaradda dibadda ee Israa'il ayaa sheegtay in dagaalka qasa uu saameyn ku yeeshay ku dhawaad 400 kun oo kamid ah dadka soo galootiga ee Israa'il la dejiyay 10 sanadood ee la soo dhaafay. Wariyaha ee Natasha Mosgovaya ayaa magaalada Qudus kula kulantay qaar ka mid ah dadka asalahaan ka soo jeeda Itoobiya ee ku cusub Israa'il. Faahfaahinta waxay noo haya Jamaal Ahmed Usmaan.
Taasi waa taasi soo dhicitaan, taasi waa qarax kale oo soo socda. Taasi waa fiid caadi ah oo koonfurta Israa'il ee sadro oo qiyaastii 3 km u jirta Gaza. Madaafiicda Hamas ayaa wari lagu garaacayaa xaafadaha magaaladan oo ay ku nool yihiin 30 kun oo qof ayaa hooy u ah soo gulooti badan kuwaas oo ku cusub luqadda Hebrewga. Waxa ay sidoo kale todobaadadii la soo dhaafay dagaalka u dhexeeya Hamas iyo Israa'il oo ay weheliyaan dad kale ay ku qasbanaadeen inay ka baxaan guryahoodii. Todobaatan Yuhuud oo Itoobiyaan ah ayaa ka baxay xaruntoodii dib u soo celinta Yuhuudda ee deegaanka, halkaas oo ay dowladda Israa'il ku siiso guryo ku meel gaar ah oo loogu talagalay soo gulootiga cusub si ay u seexdaan hotel ku yaala Jerusalem. Masafent Mukato Bara Luo oo ka soo jeeda magaalada Gondar ee dalka Itoobiya ayaa dib u xasuustay weerarkii 7-dii Oktoobar ee Hamas. Waxaan la qabsannay dhawaaqan gataalada, laakiin kama walaacsin arrintaasi. Waxaanu galaynaa hooyga bambada laga galo ee dhismahan, laakiin markan kuwani waxay ahaayeen argagixiso wadooyinka jooga gurigeyga hortiisa. Waxa ay ku hubaysnaayeen oo xirnaayeen dharka ciidamada. Dadka qaarna waxaa soo gaaray dhaawacyo sababtoo ah waxay moodayeen inay yihiin bliis ama askar Israa'iiliyiina, markaas ay u soo baxeen oo ay dileen. Masarsha Yardu waxa ay sheegtay inay aad uga mahadcelinayso taageerada ay soo galootiga lasoo daadgureeyey ku qaabilayaan Jerusalem, balse ka maqnaanshaha gurigooda muddo dheer iyo humint la'aanta waqtiga ay ku noqon karaan nolosha caadiga ah waa mid adag. Subaxii ayaa soo toosaysa waxaad qabatana ma jirto, way adag tahay. Caruurta ugu yaraan xal ayaa loo helay, waxa ay soo toosaan subaxii waxna ayay bartaan. Iyada iyo muhaajiriinta kale ayaa la wadaagaya walaacooda dowladda. Waxay sheegeen inay jiri doonto bilo badan. Waxaa loo baahan yahay in la sameeyo waxaan u baahannahay inaan awoodno inaanu shaqayno. Afichay Kahana, agaasimaha guud ee wasaaradda caliya ee isdhexgalka, ayaa maalmahan ku mashquulsanaa qabanqaabada sidii loo hubin lahaa soo galootiga lasoo daadgureeyey inay sii wadaan helitaanka adeegyada muhiimka ah iyo sidoo kale barashada luqadda Hebrewga iyo caawinaanta nafsiga. Soo galootiga cusub waxay u badan tahay inay aad ugu jahwareersan yihiin qof kasta, sababtoo ah waxay qabaan dhibaatooyin luqadeed, waxayna qabaan arrimahooda mana helin wakhti ay ku fahmaan. Waad ogtahay waa maxay alarm azaka oo luqadda Hebrewga ah, waa maxay bikudha oref oo ataliska hore guriga. Cidamo difaaca ayaa u baahan inay caawiyaan. Kana waxa uu sheegay in Israa'il sidoo kale ay la tacaalayso muujado cusub oo soo galooti oo ka yimid Ukraine, Ruushka iyo Belarus. Waa inaan fahamnaa in sanadkii la soo dhaafay oo keliya aan ku hayno Israa'il in ka badan 100 kun oo muhaajiriin oo cusub oo ka yimid Ruushka, Ukraine, kuwaas oo ka qaxay dagaalada halkaasi ka socda. Waxayna mararka qaarkood ay aad uga argagaxaan xaaladihii ay ku hayeen Ruushka ama Ukraine, oo hadda waxay ku haystaan xaalad taa la mid ah Israa'il halkan. Inkastoo dagaalku uu socdo, ayay saraakiishu sheegeen, haddana soo galooti cusub ayaa soo gaaraya Israa'il. Waxa aad u dhib badan in la helo tikidada diyaaradaha, laakiin markasta oo aan awoodno waxaan sii wadaynaa duulimaadyada. Todobaadkii hore waxaa si gaar ah u yimid dhowr daraasiin soo galooti oo ka yimid Faransiiska, tusaale ahaan duulimaad toos ah oo ka yimid Faransiiska. todobaad ka hor waxaa yimid 12 soo galooti oo ka yimid Mareykanka. Tani ma aha xaalad degdeg ah oo ugu horeysa ee la soo marta, inkastoo ay tahay xaalad degdeg ah oo aan caadi ahayn. Marna lama soo kulmin weerarkan oo kala xasuuq ba'an oo ay dad ray daahi loo geystay. Iyadoo taasi ay jirto, haa, waxaanu haynaa habab xaaladaha degdega ahi loo gudbo sababtoo ah nasiib darro, Xamaas waxay gantaalo ku ridaysay raydka Israel sanado. Dowladda Israel ayaa muwaadiniinteeda u diyaarinaysa suuragalnimada colaadaba dheeraata. Dhanka kale, shaqaaluhu waxa ay sheegeen in badan oo soo galooti ahay ay rabaan taageero, laakiin sidoo kale ay si mutadawacnimo ahay u caawiyaan xilligan dagaalka.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo ay magaalada Qudus ay ka soo dirtay wariyaha V O da Natasha Mosgovaya. Halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa dhawaan sheegay in bisha Juun ee sanadka soo socda in ay gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir ku iman doonaan doorasho dadweyne. Haddaba waqtiga uu qabtay wasiirka wax ma ku dhici karaan waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qayb galaya xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Axmed.
bismillah alxamdulillah, dhammaan kasoo qayb galayaasha iyo bahda fiyoba waa idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaam kadib, haddii aan u gudbo su'aasha ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya uu yiri bisha Juun ee soo socota sanadka dambe ayaanu qabanaynaa doorashooyinka dowladda hoose ee caasimadda Muqdisho, waxaan qabaa anigu inay tahay arrin sax ah. waxaana qabaa in haddii dadaal badan la geliyo ay suurageliso oo waqtigaa uu sheegay wasiirku ay ku suurageliso, arrin loo baahan yahayna weeye in inta laga gudbo in qof lasoo magacaabo bulshada la keeno ay ka qurux badantay in bulshadu iyadu ay doorato cidda ay u aragto inay hawlaheeda maamuli karto ama ay hoggaan noqon karto oo taladeeda iyo waxqabadkeedaba ay ku kalsoon yahay shacabka Soomaaliyeed. marka caasimada Muqdisho waa laga suuragelin karaa baan qabaa haddii dhinaca ammaanka culays weyn la saaro oo ammaankeeda la xaqiijiyo. dadkeedu dad in kooban isu dhow joogta weeye. waxaa la rabaa waa xeerarkii wax kala hagir ahaa iyo diiwaangelin dad kale diiwaangelinahayo. waxaas muddadaasna 8 bilood in aanay ku filantay baan ugu qabaa haddii dadaal badan la geliyo dhinaca amniga iyo shaqada taallaba. marka waa arrin loo baahan yahay. dadkuna waxay ka gudbayaan caqabadan odhanaysa cid baa naloo soo magacaabay, madaxweyne cidna loo soo magacaabay. waxaa ka qurux badan in qof kalsooni shacab ku yimi uu shacabka danihiisa iyo hawlihiisa maamulo oo ay kalsooni shacabku soo siiyeen cod shacab ku yimi. aada bay qurux badan tahay. waana arrin positive ah oo deegaanada kale aan doorashooyin ka qabsoomin Soomaaliyana loo gudbin karo, loo transfer karan karo in doorasho noocaas oo kale laga qabto. dadkuna ay kaga baxayaan inay gacan qof mas-uula ka sugaan qof uu soo magacaabo, laakiin iyaga codkooda iyo aragtidooda iyo rabitaan shacab inuu ku yimaado. marka waxaan qabaa in la suuragelin karo in arrin aad u qurux badan tahay.
Nuur, waqtiga uu qabtay wasiirka ma kula tahay inay wax ku dhici karaan?
waad mahadsan tahay Zeynab, adiga iyo xildhibaanka. xildhibaan, aad baad mahadsan tahay aragtidaadana. kulley waa soo dhaweynayaa kulley. waxa weeyaan horta aragtideyda waxay ila tahay aniga inayna ku dhici karin, maayo maxaa yeelay waaqica maanta lagu jiro iyo haddii la qiimeeyo marxaladda dalku uu marayo xagga amniga, xagga isoo dhawaanshaha dowladda iyo bulshada, haddii la qiimeeyo maamulka daadejinta wasaaradaha dalku uu leeyahay oo ay ugu horreyso wasaaradda arrimaha gudaha oo warkaas hadda dhawaaqa kasoo yeeray, haddii xaaladdaas la qiimeeyo ani aragti ahaan ilama aha inay ku dhici karto waayo maxay yeelay dawladda waad ogtihiin oo dawladda kore iyo dawladda dhexe iyo dawladda hoose dawladaha hoose waa laba waa saddex baarto isbarbaryaala way dawladnimadeenii maanta waxay ku laalan tahay wasaaradihii iyo boorkii sare ee dawladnimada iyo qalfoofkii kore noo dhisnaa keliya ayay ku laalan tahay dawladnimadii lama daadejinin oo bulshadii soomaaliyeed maanta cadaaladii iyo hay-adihii wasaaradihii shaqooyinkii loo baahnaa ma ayna qabanin haddii si fiican loo qiimeeyo bulshada iyo adeegyada iyo xaafadaha iyo bulshada dhexdeeda waxa ka jira marka aragti ahaan waxaan qabaa iyadoon maamulka la daadejinin oo wasaaradaha heer federaala ayna maamulkoodii daadejinin ee ay yihiin weli iyaguba lala tacaalayo sekuuritigii iyo amnigii iyo qiimeyntii bulshada iyo diiwaangelintii bulshada iyo waxaasoo dhan ay dhiman yihiin oo la gaarin waxay ila tahay aniga in aan maanta hawshaas ayna ku dhici karin waqtigaas wasaaraddu ay ka dhawaajisay waa soo dhaweynaya waa higsi wanaagsan iyo yididiilo wanaagsan oo la qabo oo in doorasho qof iyo cod waddankan laga qaban doono oo higsigaas meesha waa ka muuqan karaa dhawaqa wasaaradda arrimaha gudaha hase yeeshee maanta xilligan la joogo oo maanta phase one iyo phase two lala tacaalayo nimanka kooxiga khawaarijta dalka in laga saaro aniga ilama aha mana suurtageli kartaan isleeyahay haddii aan wax isbedelino hadda dawladdu way iyadu say rabtay wax u dhaqaa jinkartaa waxa la yiraahdaa Soomaalidu waxa yiraahdaan arin dawladda ay indha quraan jamina lama gartay Soomaalidu ku maamahdaa dawladdu haday iyadu dan kala kaleedahay fariinta ay direyso waa goonideeda oo waxa way arimaheeda lama gali karo laakiin waxaan hubaa oo isleeyahay boqolkiiba boqol inayna ka suurta gali karin muddo inta la eeg oo bisha June ee sanadka soo socda in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo maamulka gobolka Banaadir oo lagu tijaabiyo inayna suurta gali karin bay ila tahay iyadoo maamulka la dejinin wasaaraduhu ayna cadaalad iyo bulshada la shaqayntoodii ayna muujinin oo sida aan hadda habacsanaanta aan aragno ay ku jiraan aniga waxay ila tahay inayna suurta geli karin aragtidaas
haddii aan dib kugu soo noqdo ee xilibaan axmed waa dagaysanaysaa nuur waxa uu ku doodayaa marka la eego marxaladda lagu jiro ee suurtagal inaanay ahayn in muddadaasi ay wax ku qabsoomaan adigana waxaad qabtaa in ay doorashada dhici karto oo muddada wasiirka u qabtay ay wax ku hirgeli karaan maxaad ugu jawaabi lahayd in dooda nuur
waan dhegaystay dooda nuur waana soo dhaweynayaa fikirka uu ka qabo inaanay suuragal ahayn in doorasho xilliga lagu qabto laakiin anigu waan ka duwanahay waxaan qabaa doorasho in xilliga lagu qabta inay xuquuq noqon karto keliya uun in amniga magaalada uun la xaqiijiyo in doorasho lagu qaban karo waqti 8 biloodana amnigana waa lagu xaqiijin karaa imkaaniyadka doorashadana waa lagu hagaajin karaa waqti kastana marxalad iyo duruuf baa lagu jiraa duruuf iyo marxalad adduunkaba ka dhammaan maayaan oo maalin kasta marxalad iyo duruuf baa taagan marka duruuf iyo marxalad taagan in mar walba caqabad ay noqotana sax maaha waa laga gudbi karaa iyadoo taas jirto oo duruufta ay waxyaalaha jiran baa inta badan wixii loo baahnaa haddii lahayd meel suura gelin karaa marka waxaan qabaa anugu fikirka wasiiq soo jeediya inay sax tahay in shacabka talada loo celiyo in shacabku ciddii maamulahayd ama hawlahooda maamuli lahayd ay soo doortaan oo codkooda kusoo doortaan oo ay yaqaaniin qofka imanaya meesha ka uu yahay iyo shaqadooda ay hawsha u qabanaya marka tan duruuftana de markasta duruuf way taagan tahay adduunka duruuf iyo hawli kama dhammaadaan marka waxaan qabaa anugu inay sax tahay kuna haboon tahay lana suura gelin karo keliya u baahan tahay in amniga magaalada uu la hagaajiyo iyo kale dhanna waa wax fudud oo la qaban karo wey marka aad baan usoo dhaweynayaa wasiirkana waxaan farayaa iyo wasaaradda iyo cidda shaqada kuleba inay dadaalkii hawsha lagu qaban lahaa ay sameeyaan haddaba guda galaan
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda kala qayb galay xilibaan axmed maxamed axmed iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socotiinaysay Seynab Abuukar Maxamed oo magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii qurbo oo inoo hayo Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno waxbarashada iyo dhalinyarada Soomaalida ee ku cusub dalkan Kanada. inkastoo ay jiraan dhalinyaro ku cusub dalkan oo si fudud horay ugu sii watay waxbarashadooda ama helay shaqooyin wanaagsan, haddana inta badan waxay la kulmaan caqabado ka hor istaagay inay sii wataan waxbarashadooda ama ay shaqo ku helaan wixii ay soo barteen. Axmed Cabdi wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ah ee degan magaalada Toronto. Wuxuu iga warramay caqabadaha haysta dhalinyarada qaar ee ku cusub dalkan.
Qofka isagoo maartay wuxuu soo galay halkan laga yaabo tacliin ama jaamacad waddankii ama dhinaca East Africa oo soo baxay inuu inta imaada laga yaabo. Markuu inta imaada, sistemka ama qaabka waxbarasho oo meeshan ka jira way ka duwan tahay dhinaca Afrika. Soomaada garan marka wixii dhan oo soo akhristay qof laga yaabo inuu jaamacad ka soo baxay ayaa waxaa la dhahayaa dib ugu noqo ama qiimeyn baan ku sameynaynaa maartay dhinaca tacliintaada ah. Waxaa laga yaabaa in dugsi sare lagu celiyo kow haddana dib uu soo bilaabo. Waxay ku noqonaysaa maarta arrin niyajab ah oo aad iyo aad niyajab u ah. Waxaa jira dad soo tahriiba oo wadooyinka soo mara, dadkaasi waxaa jiraan inay qaab maarata layman xirnay kusoo baxaan oo lacaga fara badan laga soo qaato. Dadkaasoo kale waxay maaratay aad dib uga shalaayaan markay halkan imaadaan, noloshii oo ay arkaan inay ku adag tahay. Waxay isdhahaniyaho maxaad uga faa'iidaysan weysa lacagahaasi fara badan aa kusoo baxday oo ganacsi wax ugu sameysan weysay oo maaratay halkii Afrika wax uga maareysan weysay. Waxaan aad iyo aad maaratay ugula talinaya dhalinyarada waddanka ee ku nool inay meesha ay joogaan nolol fiican ay ka abuurtaan, ee maaratay xoogga saaraan. $100 oo adigoo joogta Soomaaliya ah soo saarata waxay aad uga qiimo badan tahay adigoo kun hesha oo Kanada ku nool. Markii eeg Xuseen, markii aad bixiso kirada gurigaada, wax walba aad bixiso, gaarigaada, shidaalkiisa, wax walba aad bixiso, waxaa laga yaabaa inay $100 meelahaas kugu soo harto.
Maxamuud Aadan ayaa Axmed la qaba caqabadaha dhanka waxbarashada ee dhalinyarada Soomaalidu ay la kulmaan marka ay ku cusub yihiin dalkan, gaar ahaan gobolka Ontario.
In qofka markuu imaado dhankani barobaleemo badan soo waajaho, waxaa arkaysaa dhalinyaro badan oo xagga wax ku baratay, shaqaysanaysay, waxa waaye waa ku adkaanaysaa inay ku noolaadaan meeshaan maalmaha ugu hore. Because of caqabadaha waxay noqon karaan qofka isku mid ma ahan shahaadadu xagga kasoo qaata Afrika inta totally waa kala duwan yihiin jaamacadaha ama waddankani ma aqoonsano ilaa qofka inuu upgrade uu sameeyo in jaamacaddii uu tago la dhaho time ay qaadanaysaa marka inuu shahaadada inuu qaato upgrade loo sameeyo. Sometimes waxaa lagu leeyahay koorsooyinkaas kusoo buuxi kusoo dar 1 year camal laga yaabaa inay ka qaadato. Qofkaan arrimahaasi ma qaban kariyo because of mas-uuliyadu kasoo tegay bilala laga rabaa. Marka waxaa caqabadaha waa badan yihiin, waa caqabado la soo koobi kara ma ahan. Marka taas waa tan ugu muhiimsan oo dhibaatada ka haysato dhalinyarada wax soo bartay waddanka imaato. Dhalinyaro badan la sheekaystay waxa barteen nolol macaan ku noolaayeen, xaalado fiican ku jiray, marka inta imaadeen totally haween imaalin kale noqoto bahasha. Waxaa arkaysaa qofkii inuu meelo wax ka bilaabay inuu arkaynin. Marka hore taas ma ogeyn asiga markuu Afrika joogay, ma filaynin asiga, yani xaaladdu hadda meeshan kala kulmay ma filaynin. Marka waxa waaye dadku waxaan kula talinayaa markay meelahan imaanayaan dad wax soo bartay yihiin oo kale meelahaas ka imaanaya, rajadooda inay noqonin rajo yani aad u sarreyso ee noqoto iska dhexdhexaada mid dhala qofku la qabsashay kaaga baahan tahay meeshaani. Marka ugu horeyso aa imaatid jaamacadii aad tagtid, shahaadooyinka lagugu daro upgrade waxa la in lagugu sameeyo, waxay sameeyaan marka in waa la isbarbar dhigaa. Waxaa lagu leeyahay koorsooyinkana lagaaga baahan yahay inaad qabatid. Intaasna waxa waaye ma wada qaadan kartid marka hanu wada qaadan karti, waa inaa time aa u qaadatid, timena aa shaqa raadisid.
Marka qofka uu tago dal uu ku cusub yahay, waxaa inta badan dhacda inuu la kulmo kala duwanaasho dhanka nolosha, dhaqanka iyo cimilada, taasoo ah mid ay ka siman yihiin kuwa wax soo bartay iyo kuwa kale. Anas Cabdisalaam wuxuu rumaysan yahay in nolosha halkan ay dadka ka dhigtay mid siman iyadoo aan loo eegayn wixii uu horey u soo bartay.
Runtii haddaad wax soo baratay iyo haddaad wax soo baraninba isku meel ayay nolosha ka bilaabanaysaa markaad waddankan aad timaadid. Qofka wax soo bartay Soomaaliya ka yimid ama East Africa ka ama meel kasta ha noqoto oo Afrika ahi oo Soomaaliya ee waddankan yimid, qof walba wuxuu raadinayaa nolol maalmeedkiisa iyo wuxuu noloshiisa aasaaskeeda ay tahay. Waa shaqo oon xamaali ah oo runtii qof waliba, qofki kii wax soo bartay iyo kii aan wax soo baraninba ay ka wada shaqaynayaan oo wada xamaali meel kasta. Noloshu marka aad ayay u adag tahay, sidaad ku maarayn lahayd ayaad dagaalkeeda iyo maxaa la dhahayay sidii aad meel iskaga soo saari lahayd.
Laakiin waxaa jira dhalinyaro aaminsan in qof walba uu dadaalkiisu ku xiran yahay inuu gaaro halka uu hiigsanayo haddii ay noqon lahayd dhanka waxbarashada iyo shaqada. Waa kan Axmed Jamaame oo ka mid a dhalinyarada Soomaalida ee degan magaalada Toronto.
Anigu waxaan kula talin lahaa dhalinyarada cusub oo waddanka imaaday inay horta ay noqdaan dad marka ugu hore nafsadeeda horumariyo. Intaan waalid iyo cid la gaarin, qofku asaga markuu isku filnaado wax cid kale ama wax aamin kara. Haddii adiga aad jidka taagan tahayo ومانتي شاه هليشو أما ماله أو فدي كدرر هذا فدي ذي ذو هذه هذه شقرب من وحبرش هذا ربي ما عاوني سأذهب نلاش هذا أبها أنا وحنا ليرد كولا تالين لها إن أي وحبرتان أو شقنا راتسلان
لجستيالين تاسع ينكسو جب جبين يا برنامج كقرب تضبعت كان أو أنكسو قاتي وحبرش هذا يدل يرد الصومالي ذا كعصب ذلك كندا جارهان قبل كونتيريو أنت عن مركز كل مدونة وحسين نور حاجو إلين كي تجيا سداس ينبت قليو
واقع دقيستيال آدي هذا يوم هاتسيني هاي حسين نور حاجو برامج كاسي قربين للسعودسين يي قبل قبل دي دعدين مرينا هاتنا ينو تلعنو دنعي كالما هاي ساح kaawdiya daatay un gurudubo qoontan kumarin la codkaasi xasan ahaa samatar ayaan dhageystay lagu dabeeyay daacadi caawiyo dunida tan iyo kulanta dambe waana abdullahi xakeen shiruu oo idin leh sidaa iyo nabaad galiyo